ลองนึกย้อนกลับไปดูสิคะว่าโลกของเราเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแค่ไหนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
เร็วมากแบบก้าวกระโดดเลยล่ะครับ
ใช่ค่ะคือมีตัวเลขสถิติชุดหนึ่งจาก Deloitte Insight ที่เห็นแล้วแบบต้องหยุดคิดเลยคือเขาเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกในแต่ละยุคนะคะอย่างโทรศัพท์พื้นฐานแบบมีสายที่เราใช้กันตามบ้านสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะมีผู้ใช้งานครบ50ล้านคนทั่วโลกต้องใช้เวลาถึง50ปีเต็มๆเลยนะคะ
โหครึ่งศตวรรษเลยนะครับนั่น
ใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นอินเทอร์เน็ตที่เรารู้สึกว่ามันเข้ามาพลิกโฉมทุกอย่างแบบก้าวกระโดดสุดๆก็ยังต้องใช้เวลาตั้ง7ปีเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแต่เชื่อไหมคะว่าเครื่องมือ generative AI ชั้นนำที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้ใช้เวลาแค่2เดือนเท่านั้นในการเข้าถึงผู้ใช้งานระดับเดียวกัน
2เดือนเองเหรอครับ
2เดือนค่ะและถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์ทะลุ800ล้านคนไปแล้วหรือคิดเป็นราว 10% ของประชากรโลกทั้งหมดเลยทีเดียว
โอ้ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วล่ะครับแต่มันเหมือนคลื่นสึนามิทางเทคโนโลยีที่ซัดเข้ามาแบบที่หลายคนยังไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้ำ
ถูกต้องเลยค่ะและสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้เรามีกองข้อมูล2ชิ้นที่ดูเผินๆเหมือนจะมากับคนละจักรวาลเลยค่ะ
ยังไงนะครับ
คือชิ้นแรกเนี่ยเป็นแผนภาพวาดมือค่ะเป็นลายเส้นวาดง่ายๆที่อธิบายโครงสร้างโมเดลธุรกิจตั้งแต่การรับวัตถุดิบจากภาคการเกษตรและชุมชน
อ่ะฮะภาพธุรกิจชุมชน
ใช่ค่ะส่งผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วแยกสายไปสู่ตลาดออนไลน์แบบ B2C ตลาดออฟไลน์แบบ B2B รวมถึงมีส่วนของการรับจ้างผลิตหรือ OEM ด้วย
ครับผม
ส่วนข้อมูลอีกชิ้นคือเอกสารวิชาการว่าด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรด้าน AI สำหรับการตลาดค่ะ
ฟังดูแล้วเหมือนเอาธุรกิจชุมชนดั้งเดิมมาชนกับทฤษฎีเทคโนโลยีล้ำยุคเลยนะครับเนี่ย
ใช่เลยค่ะและนั่นแหละคือความสนุกภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลวันนี้คือการนำวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดๆมาผสานเข้ากับโครงสร้างธุรกิจในโลกความเป็นจริงตามแผนภาพวาดมือนั้น
เพื่อหาว่าเราจะไปต่อยังไงใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะเพื่อหาคำตอบว่าธุรกิจและคนทำงานจะต้องปรับตัวยังไงในวันที่ AI ไม่ใช่แค่ตัวช่วยเสริมแต่กำลังจะกลายเป็นทักษะขั้นต่ำของตลาดแรงงาน
น่าสนใจมากครับ
โอเคเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันค่ะนวัตกรรมที่พุ่งทะยานแบบทวีคูณขนาดนี้มันกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรให้กับการทำงานบ้างคะ
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือนวัตกรรมในยุคปัจจุบันมันไม่ได้เติบโตแบบบวกสะสมหรือบวกหนึ่งไปเรื่อยๆตามเส้นตรงอีกต่อไปแล้วครับแต่มันเติบโตแบบทวีคูณ
เติบโตแบบทวีคูณ
อ่ะใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับพอเรามีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมันก็ไปกระตุ้นให้เกิดรูปแบบการใช้งานใหม่ๆพอมีการใช้งานใหม่ๆมนุษย์เราก็สร้างข้อมูลใหม่ๆมหาศาลเข้าสู่ระบบและข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นแหละที่ย้อนกลับไปเป็นอาหารชั้นดีให้เทคโนโลยีมันพัฒนาตัวเองให้ฉลาดและเก่งขึ้นไปอีก
เป็นวงจรที่หมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะ
เขาประเมินว่าภายในปีค.ศ. 2030ทักษะที่จำเป็นในการทำงานส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปถึง 70%
โห 70% นี่คือแทบจะโละของเดิมทิ้งเกือบหมดเลยนะคะ
ใช่ครับแปลว่าต่อให้เรานั่งทำงานอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมไม่ได้ย้ายบริษัทหรือเปลี่ยนสายงานไปไหนลักษณะงานและทักษะที่เราต้องใช้ในแต่ละวันก็กำลังถูกสภาพแวดล้อมบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอยู่ดีครับ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันทำให้ภาพของ AI ชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่ามันกำลังเดินตามรอยเท้าของเทคโนโลยีรุ่นพี่อย่าง Microsoft Office หรือพวกโปรแกรม Excel
จริงด้วยครับ
คือสมัยก่อนถ้าใครจำได้การใส่ในเรซูเม่ว่าใช้ Excel เป็นใช้ Word คล่องนี่คือดูเท่ดูเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเลยนะคะ
ใช่ครับตอนนั้นใครทำ Pivot Table แน่นี่คือพระเจ้าเลย
ฮ่าๆใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันคือทักษะพื้นฐานสุดๆที่ถ้าทำไม่ได้คือแทบจะหางานไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ AI ก็กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านแบบนั้นเป๊ะเลยครับ
ชัดเจนมากค่ะเพราะมีข้อมูลจากรายรานของ Autodesk ระบุเลยว่าการระบุความต้องการทักษะ AI ในประกาศรับสมัครงานในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นถึง 120.6% ในปี2024
โหขึ้นมาเท่าตัวกว่าๆเลย
ใช่ค่ะและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือข้อมูลจาก Livecast เปิดเผยว่า4ใน10อาชีพที่ต้องการทักษะ AI มากที่สุดกลับไม่ใช่สายเทคโนโลยีจ๋าๆไม่ใช่วิศวกรระบบหรือโปรแกรมเมอร์เลยนะคะ
แล้วเป็นอาชีพอะไรครับ
เป็นสายงานบริหารอย่าง Marketing Manager หรือ Sales Manager ค่ะนี่เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่า AI ไม่ใช่เรื่องผูกขาดของแผนก IT อีกต่อไป
แล้วประเด็นที่น่าสนใจมากในบริบทนี้คือคอนเซปต์ที่บอกว่าต้องเท่ากัน เพื่อที่จะได้มากกว่าครับ
อธิบายตรงนี้เพิ่มหน่อยค่ะคำว่าต้องเท่ากันในที่นี้หมายถึงอะไรคะ
คือในยุคก่อนหน้านี้งานระดับเริ่มต้นหรืองาน entry level บริษัทมักจะจ้างพนักงานใหม่ๆหรือเด็กจบใหม่มาทำเพื่อให้พวกเขาได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้งานใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นการไต่เต้าจากศูนย์
ใช่ครับเป็นการไต่เต้าแต่ปัจจุบันงานระดับเริ่มต้นพวกนั้นกำลังถูกแทนที่โดย AI แทบทั้งหมดบทบาทของมนุษย์ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคนี้จึงถูกคาดหวังให้ต้องเริ่มต้นในจุดที่สูงขึ้นทันที
คือต้องข้ามสเต็ปแรกไปเลย
ถูกต้องครับต้องมีความสามารถในการจัดการวิเคราะห์หรือใช้ AI ทำงานพื้นฐานให้เสร็จอย่างรวดเร็วถ้าใครไม่มีทักษะ AI พื้นฐานที่เท่ากันกับมาตรฐานใหม่ของตลาดตรงนี้ก็จะเกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่ยากจะกระโดดข้ามผ่านไปได้เลยครับเพราะไม่มีสนามให้ฝึกซ้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปอีกแล้ว
เห็นภาพเลยค่ะพอไม่มีงานพื้นฐานให้ทำเป็นบันไดขั้นแรกทุกคนก็ต้องกระโดดขึ้นบันไดขั้นที่3ขั้นที่4กันเลยทีเดียว
ใช่ครับ
ทีนี้ถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้มาวางทาบลงบนแหล่งข้อมูลอีกชิ้นของเราซึ่งก็คือเจ้าแผนภาพธุรกิจวาดมือนั่นแผนภาพนี้วาดไว้น่าสนใจมากค่ะ
เออแผนภาพชุมชนที่วาดตอนแรก
ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นคือวงกลมที่เขียนว่าวัตถุดิบซึ่งมาจากภาคการเกษตรและชุมชนแถมมีโน้ตกำกับเป้าหมายไว้ชัดเจนด้วยนะคะว่าต้องการช่วยชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม
ครับ
จากจุดต้นน้ำนี้ก็ลากเส้นตัวนาที่กระบวนการแปรรูปก่อนจะแตกแขนงออกเป็น2เส้นทางหลักคือไปหาลูกค้า B2C ทางออนไลน์และไปหาลูกค้า B2B ทางออฟไลน์ค่ะ
เป็นโมเดลธุรกิจที่ดูเหมือนจะดั้งเดิมมากเลยนะครับเน้นผลิตภัณฑ์จากชุมชนเน้นการแปรรูป
ใช่ค่ะแต่จุดที่สะดุดตาที่สุดในแผนภาพนี้คือมีกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างที่แยกออกมาต่างหากเขียนว่า OEM หรือการรับจ้างผลิตค่ะกรอบนี้มีการชี้แจงโครงสร้างต้นทุนที่ต่างออกไปมีการพูดถึงโรงงานเครื่องจักรและที่แปลกคือมีการระบุถึงฝ่ายต่างๆไว้ด้วยค่ะ
ฝ่ายอะไรบ้างครับ
เช่นฝ่ายบุคคลฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์และมีฝ่ายหนึ่งที่ชื่อแปลกมากเขียนด้วยลายมือเลยว่าฝ่าย make transformation ซึ่งน่าจะเป็นคำเฉพาะหรือชื่อเรียกที่ใช้กันภายในองค์กรนี้แหละค่ะ
ถือเป็นชื่อแผนกที่ฟังดูมุ่งมั่นมากนะครับฝ่าย make transformation หรือฝ่ายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ใช่ค่ะฟังดู active มาก
และตรงจุดนี้แหละครับคือจุดบรรจบที่สมบูรณ์แบบของข้อมูลทั้ง2ชิ้นโครงสร้างธุรกิจแบบดั้งเดิมที่พึ่งพิงวัตถุดิบชุมชนและมีกระบวนการผลิตผ่านโรงงานแบบนี้ในอนาคตจะไม่มีทางอยู่รอดเลยนะครับหรือรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดไม่ได้เลยหากฝ่ายการตลาดฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่เจ้าฝ่าย Make Transformation ที่ว่านี้ไม่ยอมดึงเอาความรู้เรื่อง AI เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มความแม่นยำและยกระดับประสิทธิภาพในการทำงาน
และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจสุดๆค่ะเป็นความย้อนแย้งที่น่าตกใจมากเพราะทุกคนในโลกธุรกิจตอนนี้รู้หมดค่ะว่าต้องใช้ AI
แต่พอทำจริง
ใช่ค่ะพอถึงเวลาลงมือทำจริงกลับเป็นหนังคนละม้วนเลยคือมีสถิติจากรายงาน State of Marketing AI ปี2024จาก Sky บอกว่า 96% ของนักการตลาดบอกว่ามีแผนจะนำ AI มาใช้ในงานแน่นอน
96% นี่คือแทบจะทุกคนเลยนะครับ
ใช่ค่ะแต่พอถามเจาะลึกลงไปกลับมีแค่ 13% เท่านั้นที่มั่นใจและประเมินว่าตัวเองมีทักษะมากพอที่จะใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลข 13% นี่สะท้อนความเป็นจริงได้ดีมากเลยนะครับ
มันอารมณ์เหมือนคนแห่ไปสมัครสมาชิกฟิตเนสช่วงปีใหม่เลยค่ะ 96% บอกว่าปีนี้ฉันจะหุ่นดีจะไปยิมทุกวันแต่พอเดินเข้าไปในยิมจริงๆมีแค่ 13% ที่รู้ว่าเครื่องเล่นแต่ละตัวมันใช้ยังไง
ที่เหลือคือยืนงงอยู่หน้าลู่วิ่ง
ฮ่าๆใช่เลยค่ะคำถามคือทำไมคนถึงมีสุดยอดเครื่องมือระดับโลกอยู่ในมือแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองใช้ไม่เป็นหรือดึงศักยภาพมันออกมาได้คะ
เรื่องนี้อธิบายได้ด้วยกรอบแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยม AI capability หรือรหัสลับสู่ความสำเร็จในการใช้ AI ซึ่งประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยลองจินตนาการเป็นด้าน3ด้านของสามเหลี่ยมนะครับ
น่าสนใจค่ะด้านแรกคืออะไรคะ
ด้านแรกและเป็นด้านที่สำคัญที่สุดซึ่งคนมักจะมองข้ามคือ domain knowledge หรือความรู้เฉพาะด้านในสายงานนั้นๆครับ
ความรู้เฉพาะด้าน
ใช่ครับลองกลับไปนึกถึงแผนภาพธุรกิจ OEM ของเราเมื่อสักครู่นะครับสมมุติว่าคนในฝ่ายการตลาดไม่เข้าใจธรรมชาติของตลาด B2C ออนไลน์ไม่รู้ว่าลูกค้า B2B ออฟไลน์ต้องการอะไรหรือไม่เข้าใจเลยว่าจุดขายของแบรนด์ที่ต้องการช่วยชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมมันมีเสน่ห์ยังไงต่อให้คนคนนั้นจะใช้เทคโนโลยี AI เก่งระดับเทพแค่ไหนเขาก็จะตั้งโจทย์หรือป้อนคำสั่งให้ AI ไม่ได้อยู่ดีครับ
คือรู้เครื่องมือแต่ไม่รู้เนื้องานก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยว่าถ้ารู้แค่เรื่องเทคนิคของ AI แต่ขาดความรู้ในสายอาชีพของตัวเองผลลัพธ์ที่ AI คายออกมาให้มันจะดูดีแค่เปลือกนอกครับ
แบบเขียนภาษาสวยๆเงี้ยเหรอคะ
ใช่ครับภาษาสละสลวยภาพดูสวยงามแต่มันจะผิดทิศทางผิดบริบทและเอาไปใช้งานจริงเพื่อสร้างยอดขายไม่ได้เลย
เคลียร์มากค่ะขาดโดเมนนอลเลจเหมือนมีรถสปอร์ตแต่ไม่รู้จะขับไปไหนแล้วองค์ประกอบที่2ล่ะคะ
องค์ประกอบที่2คือเทคสกิลหรือทักษะด้านเทคโนโลยีครับในบริบทนี้องค์กรสมัยใหม่ไม่ได้มองหาคนที่เป็นนักวิจัย AI ที่เก่งเขียนโค้ดแล้วแยกตัวไปนั่งทำงานเงียบๆคนเดียวนะครับแต่มองหาพนักงานที่สามารถเอา AI เข้ามาประยุกต์และผนวกเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ
เช่นงานแบบไหนบ้างคะ
ก็อย่างเช่นงานคัดกรองเรซูเม่ของฝ่ายบุคคลงานคำนวณต้นทุนการผลิตของฝ่าย OEM หรือการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของฝ่ายการตลาดครับ
เข้าใจเลยค่ะต้องเอามาใช้กับงานประจำวันให้ได้แล้วมาถึงด้านสุดท้ายของสามเหลี่ยมค่ะด้านนี้คืออะไรคะ
ด้านที่3คือ prompt thinking หรือทักษะกระบวนการคิดเพื่อการสื่อสารกับ AI ครับมีงานวิจัยจาก Frontiers in Education ในปี2024ยืนยันเลยว่านี่คือทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่21อย่างแท้จริง
ไม่ใช่แค่การเขียนพร้อมยาวๆใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่การจำว่าต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดอะไรแต่มันคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์จัดลำดับตรรกะและอธิบายความต้องการของเราออกมาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ AI เข้าใจบริบทและผลิตงานออกมาได้ตรงใจเรามากที่สุดครับ
ซึ่งข้อคิดสำคัญจากกรอบแนวคิดสามเหลี่ยม AI capability นี้ก็คือทั้ง3องค์ประกอบนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างควบคู่กันไปนะคะ
ใช่ครับต้องไปพร้อมๆกัน
มันไม่ใช่การศึกษาระบบเก่าที่เราคุ้นเคยที่แบบต้องรอให้เรียนทฤษฎีพื้นฐานจบก่อนสอบให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะออกไปฝึกงานจริงได้ในยุคที่ความรู้ใหม่ๆมันหมดอายุเร็วมากโลกจะไม่รอให้ใครพร้อมแบบ 100% หรอกค่ะ
ใช่ครับถ้าเรามัวแต่รอให้พนักงานฝ่ายการตลาดเข้าใจทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทะลุปรุโปร่งก่อนแล้วค่อยอนุญาตให้เปิดใช้ AI ถึงเวลานั้นเครื่องมือมันก็อัปเดตเปลี่ยนรุ่นหรือไม่ก็คู่แข่งก็เอาไปกินหมดแล้วครับ
วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่สุดในตอนนี้คือการเริ่มทดลองใช้ตั้งแต่วันแรกที่มีความรู้พื้นฐานเลยลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกันซึ่งพอพูดถึงการเริ่มทดลองใช้มันก็นำมาสู่คำถามใหญ่ถัดมาค่ะว่าในเมื่อโลกของ AI ตอนนี้มันกว้างใหญ่มากมีเครื่องมือเป็นร้อยเป็นพันตัวแล้วคนทำงานควรจะเลือกใช้อาวุธแบบไหนให้มันถูกมือกับเนื้องานดีล่ะคะ
ต่างระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ออกเป็น2กลุ่มหลักๆตามการใช้งานครับกลุ่มแรกคือ AI ทั่วไปหรือ General AI นี่คือกลุ่มที่พวกเราคุ้นเคยและใช้กันเยอะที่สุดอย่างพวก ChatGPT, Claude หรือ Gemini
กลุ่มนี้จุดเด่นของเขาคืออะไรคะ
ความยืดหยุ่นครับมันเหมือนเป็นเป็ดที่ทำได้สารพัดอย่างตั้งแต่ช่วยร่างอีเมลแปลภาษาสรุปการประชุมไปจนถึงช่วย brainstorm ไอเดียแคมเปญการตลาดใหม
่ๆสารพัดประโยชน์เลย
ใช่ครับเพราะมันถูกฝึกมาด้วยการดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้กว้างๆทั่วโลกมันจึงเหมาะมากกับงานมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้มีความซับซ้อนเฉพาะเจาะจงมากนัก
ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนทั่วไปเลยนะคะแล้วอีกกลุ่มล่ะคะ
อีกกลุ่มคือ AI เฉพาะทางหรือ Specialized AI ครับกลุ่มนี้จะทำตัวเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยมันถูกสร้างและฝึกฝนมาให้ทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
อ๋อจะไม่เป็นเป็ดแล้ว
ถูกต้องครับมันจะมีความแม่นยำสูงมากเข้าใจบริบทเชิงลึกของสายอาชีพนั้นๆและที่สำคัญคือมักจะกินทรัพยากรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มันทำได
้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ตัวอย่างเช่นเครื่องมือ AI ที่ใช้สำหรับเรนเดอร์ภาพโฆษณาสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะหรือระบบ AI ที่ฝังตัวอยู่ในซอฟต์แวร์ CRM เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแบบเจาะลึกครับ
แล้วกลยุทธ์ในการเลือกใช้ล่ะคะ เราควรจะขยับจากแบบทั่วไปไปสู่แบบเฉพาะทางยังไงดีในโลกของการทำงานจริงๆ
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวคือการเริ่มต้นจาก AI ทั่วไปก่อนครับ
ลองใช้ให้ชินก่อน
ใช่ครับลองใช้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเรียนรู้วิธีการจับระบบความคิดและสื่อสารกับ AI ให้รู้เรื่องแต่พอโจทย์ทางธุรกิจมันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ AI ทั่วไปจะเริ่มแสดงข้อจำกัดออกมาเพราะมันไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งในบริบทเฉพาะขององค์กรเรา
ถึงจุดนั้นค่อยขยับไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับถึงจุดนั้นเราค่อยต่อยอดขยับไปใช้ AI เฉพาะทางครับ
ลองนึกภาพย้อนกลับไปที่แผนภาพธุรกิจของเราอีกครั้งนะคะสมมุติว่าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของฝั่งโรงงาน OEM ต้องการทำภาพโปรโมทผลิตภัณฑ์ตัวใหม
่ครับ
ซึ่งภาพนี้ต้องมีการระบุสเปคเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องเน้นย้ำสตอรี่ของการนำวัตถุดิบจากชุมชนมาแปรรูปแถมต้องคุมโทนสีให้ตรงกับ CI หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์แบบเป๊ะ
ถ้าในกรณีแบบนี้การใช้ General AI ทั่วไปสร้างภาพอาจจะได้ภาพที่ดูปลอมดูเป็น AI เกินไปหรือมีรายละเอียดของเครื่องจักรที่ผิดเพี้ยนใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะแต่ถ้าฝ่ายการตลาดกล้าที่จะเปลี่ยนไปใช้ Specialized AI ด้านการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมหรือ AI ที่ถูกเทรนด้วยข้อมูล CI ของแบรนด์และภาพสินค้าจริงมาแล้ว
ผลลัพธ์ก็จะต่างไปเลย
แน่นอนค่ะผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะตอบโจทย์ตรงตามความเป็นจริงและนำไปใช้งานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า B2B ได้จริงๆนี่แหละค่ะคือความหมายของการเลือกอาวุธให้เหมาะกับสมรภูมิ
ซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยว่ากระบวนการเรียนรู้และสร้างทักษะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกของการทำงานจริงเพราะมีคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจมากคือการแยกความแตกต่างระหว่างความรู้และทักษะครับ
มันต่างกันยังไงคะในบริบทของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี
้ความรู้คือสิ่งที่เราสามารถอ่านฟังสัมมนาและนำไปอธิบายต่อได้ครับเหมือนการที่เรารู้ว่า prompt engineering คืออะไรหรือ general AI ต่างจาก specialized AI ยังไง
ค่ะ
แต่ทักษะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำซ้ำๆทำบ่อยๆจนร่างกายและสมองจดจำกระบวนการนั้นได้โดยอัตโนมัติและที่ลึกไปกว่านั้นคือประสบการณ์ครับ
ประสบการณ์นี่สอนกันไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับประสบการณ์เป็นสิ่งที่แปลกมากเพราะมันถ่ายทอดให้กันตรงๆผ่านการพูดไม่ได้อาจารย์สอนการตลาดไม่สามารถบรรยายความเจ็บปวดจากความล้มเหลวของแคมเปญโฆษณาให้นักศึกษารู้สึกตามได้ 100%
เห็นภาพเลยค่ะ
สิ่งเดียวที่องค์กรหรือคนทำงานจะทำได้คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการลองผิดลองถูกครับ
ซึ่งประเด็นนี้นำเราไปสู่บทสรุปที่เป็นแก่นของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าเมื่อทุกคนในตลาดแรงงานสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ระดับโลกได้เท่าเทียมกันหมด
ครับ
ทุกคนจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนได้เหมือนกันมีความรู้พื้นฐานจากมหาวิทยาลัยคล้ายๆกันแล้วอะไรล่ะคะที่จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความโดดเด่นของคนทำงานแต่ละคน
นั่นสิครับกุญแจสำคัญที่สุดที่จะสร้างความแตกต่างไม่ใช่ความเก่งกาจทางเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนหรือ courage to change ครับ
ฟังดูเหมือนคำคมสอนใจเลยนะคะ
ฟังดูอาจจะเหมือนเป็นคำพูดหล่อๆแนวสร้างแรงบันดาลใจนะครับแต่ในบริบทของธุรกิจตอนนี้มันคือเรื่องของรูปคำที่จับต้องได้เลยมันคือความกล้าที่จะทิ้งความคุ้นเคยเดิมๆหรือคอมฟอร์ตโซนเพื่อก้าวไปสู่วิธีการทำงานแบบใหม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับการรับรู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่อยู่บนโลกมันเป็นแค่การมีความรู้แต่การตัดสินใจนำเทคโนโลยีนั้นมางัดแงะปรับเปลี่ยนแล้วหรือโครงสร้างกระบวนการทำงานแบบเดิมๆของตัวเองถือเป็นความกล้าครับ
ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะว่าไอ้ความกล้าแบบรูปธรรมในที่ทำงานมันหน้าตาเป็นยังไงคะ
เอาแบบใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับจากเดิมที่เราเคยชินกับการเปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสารขึ้นมาแล้วนั่งพิมพ์ข้อความโปรโมทสินค้าทีละบรรทัดๆเรามีความกล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ลองใช้ AI ช่วยดราฟต์เนื้อหาตั้งต้นขึ้นมาก่อน
อ่ะฮะ
แล้วค่อยเอามาปรับแต่งหรือแปลงเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายจากต้นฉบับเดียว
หรือถ้ามองไปที่แผนกการตลาดในแผนภาพธุรกิจของเราใช่ไหมคะ
ใช่ครับจากเดิมที่ต้องลงไปถ่ายภาพสินค้าแปรรูปจาก OEM Workโรงงาน OEM แล้วมานั่งโพสต์ลงโซเชียลมีเดียด้วยตัวเองทุกๆวัน
เสียเวลามาก
พวกเขากล้าพอไหมที่จะเรียนรู้การใช้ AI สร้างภาพจำลองไลฟ์สไตล์ที่สมจริงและกล้าที่จะวางระบบออโตเมชันปล่อยให้ระบบมันจัดการโพสต์อัตโนมัติตามช่วงเวลาที่มีคนดูมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนมานั่งเฝ้า
ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่การกล้าที่จะก้าวออกจากความคุ้นเคยเดิมๆเหล่านี้แหละคือตัวแปรเดียวที่จะทำให้คนคนหนึ่งหรือธุรกิจหนึ่งก้าวข้ามจากการมีศักยภาพแค่เท่ากันกับคู่แข่งไปสู่คำว่ามีมากกว่าได้ในที่สุด
ชัดเจนที่สุดครับ
แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงจากแหล่งข้อมูลที่ดูเหมือนจะต่างขั้วกันสุดๆทั้งแผนภาพธุรกิจชุมชนวาดมือและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร AI ภาพที่เห็นชัดเจนร่วมกันมากที่สุดคือการจะยกระดับธุรกิจตามแผนภาพวาดมือเนี่ย
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการดึงคุณค่าจากวัตถุดิบต้นน้ำของชุมชนการเพิ่มมูลค่าในขั้นตอนการแปรรูปไปจนถึงการทำการตลาดปลายน้ำผ่านช่องทาง B2C B2B หรือการรับจ้างผลิต OEMทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การมีเทคโนโลยี AI ที่ราคาแพงที่สุดหรือมีซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในบริษัทค่ะแท้ต้องมี prompt thinking เพื่อสื่อสารกับเทคโนโลยีให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได
้ขาดไม่ได้เลยครับ
และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความกล้าที่จะลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดนี้บอกเราว่าการ transform ธุรกิจในยุค AI มันต้องเริ่มต้นจากการ transform mindset ของคนค่ะ
ยอดเยี่ยมมากครับและถ้าเราลองมองข้ามช็อตไปสู่อนาคตที่กำลังจะมาถึงสิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างเข้มข้นในวันนี้มันนำไปสู่ประเด็นที่น่าตั้งคำถามต่อยอดไปอีกนะครับ
น่าสนใจค่ะประเด็นอะไรคะ
ลองจินตนาการดูนะครับว่าหากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AI พัฒนาตัวเองไปจนถึงขั้นที่สามารถเข้ามาจัดการทักษะขั้นต่ำหรือทักษะพื้นฐานทุกอย่างของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100%ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดเบื้องต้นการออกแบบภาพการเขียนก๊อปปี้โฆษณาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและสมมติว่าทุกคนในตลาดแรงงานต่างก็ตระหนักรู้และมีความกล้าที่จะเปลี่ยนเหมือนกันหมดทุกคนปรับตัวใช้ AI ได้อย่างคล่องแคล่วคำถามคือเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเทคโนโลยีและความกล้ามันกลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนมีเท่ากันหมดอะไรคือสิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่ต่อให้ AI จะฉลาดแค่ไหนก็ไม่สามารถเรียนแบบหรือสังเคราะห์ขึ้นมาทดแทนได
้โหเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะ
และความเป็นมนุษย์แบบไหนกันที่จะกลายมาเป็นทักษะที่มีมูลค่าสูงที่สุดและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกธุรกิจยุคต่อไป
โอ้โหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ท้าทายและชวนให้กลับไปทบทวนตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได
้แน่นอนครับ
แต่ในขณะเดียวกันการรักษาและค้นหาแก่นแท้ของคุณค่าบางอย่างที่เทคโนโลยีระดับกิกะไบต์หรือเทราไบต์ไม่สามารถทำแทนได้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องค้นหาไปพร้อมๆกัน
เห็นด้วยครับผม
สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะได้มุมมองใหม่ๆไอเดียสนุกๆที่สามารถนำไปปรับใช้กับความท้าทายตรงหน้าได้จริงขอบคุณที่ให้เกียรติร่วมเจาะลึกข้อมูลไปกับเราสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ